Вы на хвалях Радио Свабода, у эфіры чытальная заля Залатога фонду нашага радыё. Уключаем архіўны запіс 1997 году.
Андрей Мрый. Запіскі Самсона Самасуя. У чытальнай залі Радыё Свабода класічны літаратурны партрэт савецкага беларуса. Напісаны з натуры і ў часе самага зародку гэтага тыпу. Чытаем выбраныя старонкі твора, публікацыя якога ў 29 годзе стала раўназначнай прысуду над аўтарам. Каментары і ўспаміны пра Андрэя Мрыя і яго эпоху гучаць з вуснаў сучасніка, пісьменніка Сергея Грахоўскага. У ролі галоўнага героя Сяржук Сокалаў Воюш.
Цяпер жа скажу, чаму я сеў за стол і пачаў пісаць. Яшчэ 3 гады назад я неяк напісаў у газету карэспандэнцыю аб выбрыках старшыніка аператыву і прачытаў я асобе, якая для мяне даражэй за ўсё на свеце. І яна сказала мне: «Пішы, пішы, з цябе можа і выпішацца што». Гэтыя словы як маланкай спалілі мяне. Як вар'ят хадзіў я па пакою і мармытаў сабе гэтыя словы: «Пішы, пішы, можа, што і выпішацца». Цяпер я і пішу. Але я не папера псуй. Пішу зусім не для таго, каб бачылі ўсё напісанае мною. Розум мой даўно прайшоў эмбрыянальную стадыю развіцця, і я добра ведаю, якое вялікае значэнне маюць дробязі ў жыцці. У маім цяперашнім пакоі я павесіў на сцяне плакат з словамі аднаго вучонага, які сказаў: «Каб мы ведалі ўсе дробязі жыцця якой-небудзь казюлькі, мы шмат якіх памылак маглі б не зрабіць». Усе я пішу свае запіскі. У іх буду гаварыць аб дробязях свайго жыцця. Як я з бацькам пасварыўся, як паехаў я шукаць свайго шчасця, як хацеў там пашырыць сваё фізічнае «я» і як з гэтага нічога не выйшла. Сам я не надаю ўсяму гэтаму вялікае значэнне. У сусветныя маштабы не веру. Але мой сябра, настаўнік Мамон, каторы ўвесь час штурхае мяне на шлях славы, кажа мне як Мефістофель: «Твае мемуары будуць перакладзены на нямецкую, ангельскую, французскую і нават готэнтоцкую мову». Каб я меў час і здольнасць, я зараз бы пачаў перакладаць на гэтыя 4 мовы. Заўважце, што ў настаўніка Мамона ёсць вельмі складаныя абавязкі мужа, бацькі, сына, загадчыка, рэвізора 7 установаў і прамоўцы на ўсіх паседжаннях і нарадах. Калі ён гаворыць так, значыцца, мае запіскі маюць значэнне, якое выходзіць за межы маёй асобы. Гэта мне паддае жару, і ў поўнай свядомасці і цвёрдай памяці я пачынаю свае запіскі.
Перапынем нашага чытальніка на некалькі хвілінаў, каб паслухаць успаміны Сергія Грахоўскага. Якія матывы падштурхнулі да пісьменніцтва самога аўтара Андрэя Мрыя, Андрэя Шашалевіча? Вось што згадвае Сергій Грахоўскі.
Андрэй Мрый, ён спачатку выступаў як краязнаўца, як чалавек дасведчаны ў гісторыі Беларусі, таму што ён у краснапольскай сваёй школе выкладаў і гісторыю, і французскую мову, а гэта яго радзіма. Ён нарадзіўся там, у вёсцы Палуш, вучыўся ў семінарыі, служыў у царскім войску ў першую імперыялістычную вайну, даслужыўся да прапаршчыка. У рэвалюцыю ён пашоў адразу без вагання усяких у Червоную армію, прослужив до 21-го года, пройшов громадянскую войну и, так сказать, оборонца советского ладу на своей родине, вернулся у родное Краснополье и там наставничал. Пасля он захватился литературою, почал друковаться у выданиях таких, як «Наш край», як додаток до белорусской вёски «Червоный сейбит». Его друкавалися гумористичные оповядання. У той час, калі прийшов до певного узровню так званая НЕП, новая економічна політика, і калі розплодилося надзвичай много чиновников, бюрократов, якія вилезли з низов, малопісменные, малодосвідчені, але прагнує до влади, ну, в той час з'явилася і баня Маяковського, і клоп, який значно вострий за мріївського Самсона Самосуя. Вони з поспіхом йшли в Москві. Якую задачу ставив Маяковський? Виправити ті недохопи, які є у нашому громадстві. Тоє ж саме стверджав і Андрей Мрій.
Гучали успоміни Сергія Граховського. А зараз ми вертаємося до сторонок твора.
«Ти ж гляді, мой синок», – говорила мені мати, коли після довгого безпрацов'я отримав я посаду у Шепелевському виконкомі. «Ти вже не хлопчук, час подумати на себе, де б нас старих. Жаніться б тобі, де супокойно годувати діток. І я з радістю почукала б твоїх діток. Глядзіш, синок, хоч цяперак атрымаешся, каб зноў не ўкарацілі». На гэтае матчынае выступленне я самаўпэўнена адказаў: «Я ведаю, маці, як сябе трымаць. Ці я людзей не бачыў? Ці мне гэта ў першы раз?» Маці сумна памахала галавою: «Заўсёды, сынок, так кажаш, а як дадуць справу, дык фартэль і выкінеш. Ой, баюся я за цябе, па бацькавай вудалі пайшоў». Мой батька, равнодушно зірнувши на матку, пыхкаючи люлькой, у нос промармытаў: «По маёй вудалі? Каб по маёй, дык сядзеў бы на зямлі, а то свет аб'ездзі, усе гарады абнюхаў, ды нідзе прыстану не знайшоў». Казаў і кажу: «Лепш кінуў бы вандраваць, ды ўзяўся б за зямлю». Я выйшаў на сярэдзіну хаты, растапырыў ногі, як крынджалы, задраў нос уверх і, прыплюснуўшы правае вока, тэатральна запытаў у бацькі: «Як жа? Буду колупацца ў пясочку вашым. Няхай троху пачакае. Якое тут жыццё? Бачыўшы цывілізацыю, які разумны чалавек пачне рабіць гэтае колупайства ваша? Краты вы, а не людзі. Які сэнс у вашай кратінай працы?» Не один раз батька слухал мое разважание об отсутности материальной базы у его вытворчества. И треба сказать, слухал их с вужатским спокоем. А теперь раптом закричал на меня высоким голосом: «Ах, каб ты выпрутился, чертов сын, в ученые рашкирека! Дык я крот, и матка кротиха, рымся у земли и свету не бачим. Ты не крот, а праца твоя кротиная. Калі так, чаго ж ты, хадора святая, як дадуць табе перцу, зноў хвост падтуліўшы сюды ляціш, ды на бацькавай шыі сядзіш? І працаваць не хочаш? Хочаш дурыкамі жыць? Над бацькавымі мазалямі смяешся? Вучыў цябе, ночай не дасыпаў, хацеў, каб сын вучоны быў. А ты цяпер і смяешся з бацькі, з маткі?» Бацька не на жарты ўсхадзіўся. Гэта параўнанне з кратом фарчіравала яго кроў. «Калі ж так, — кинул он уже низким тоном, — не дам тебе кобылы. Едь на своих, на двоих. Тягни, как хочешь, свои причандалы. Досыть меня. Наслухался твоего мудрогельства». Батька грукнул дверима и вышел на двор. Там уже стояла у полной боевой готовности запряженная кобыла. Батька пачаў нервова распростваць яе, нешта злосна бубніў сабе пад нос, некалькі разоў абазваў ні ў чым нявіннае стварэнне шэльмай гарбаносай. Кабыла зусім не хацела разумець бацькавай крыўды і здзіўлена пазірала на слаба каардынаваныя рухі свайго гаспадара і яго палітычна нявытрыманую тактыку. Распрохшы кабылу, бацька ў пуні яе не загнаў, адышоў ад кабылы і сеў на калоду. «Матцы», я сказаў, вачмі паказваючы на бацьку, «вунь сядзіць, надзьмуўся, як сава. Здаецца, каб быў бацька маладзей, пайшоў бы я туды, ды адкалатушыў бацьку». Матка ласкава сказала мне, «кінь злавацца, бацька адходлівы, пасля абеду паедзеш, а нанач там будзеш. А цяпер лепш сабраў бы ўсё сваё да кучы, я табе памагу». Я паслухаў маткі і пачаў упакоўваць свой гардероб. За 15 гадоў бадзяння па свеце шмат чаго сабралася ў мяне. Дзве хутры, адна лісіная, другая ваўчыная, дзве бэкэшы, шынелька, вельмі пралетарскага крою, прастрэленая ў некалькіх мясцах. Пахаджэнне гэтых дзірак я добра ведаў і ўсім гаварыў, што кулі белагвардзейскай сволачы прастрэлілі яе на Дзянікінскім фронте. Было яшчэ паліто да імперыялістычнай эпохі, зусім куртатае і цеснае для маёй асобы. Іншы раз я апранаўся ў яго, і, як заўважыла мне тэлефаністка адна, паліто смешна выпучвала мае заднія формы. Шмат было ў мяне і нагавіц. Галіфэ розных колераў і фасонаў, райтузы, калёшы, спрынджыкі, апошні крык амерыканскай моды, шаравары і нават беларускія споднікі з сеслам для эфектыўных выступленняў у спектаклях. Увесь мой гардероб і апісаць нельга. Бацька называў усе мае рэчы прычандаламі і часта гаварыў маёй матцы. Тысячы паўтары можна было б скалаціць за гэта прычандалля. Але што ты зробіш сыну, калі ён носіцца з цацкамі ды хварэе на пана? А можна было б паправіць гаспадарку. Уся вопратка ляжала ў кучы і была перасыпана нафталінам. Матка, парадкуючы яе, увесь час чмыхала, круціла носам і бубніла. «Каб табе праваліцца, нячыстая сіла! Не звыкнуся з гэтым смуродам, і выдумаюць жа людзі!» Я сачыў за кожным рухам маткі і даваў інструкцыі. Матка адгаварвала. «Нашто ты збіраеш усе рэчы?» «Я там асяду. Апошні раз цягнуся з дому. Можа, жанюся там маці. Няхай же Бог пасылае, сынок».
А цяпер перапынім нашага чытальніка і зададзімся пытаннем, што ж сябе ўяўлялі жыццёвыя прататыпы Самсона Самасуе. Успамінае Сергей Граховскі.
У той час, калі у нас, так сказаць, прыйшоў да пэўнага ўзроўню так званая НЭП, новая эканамічная палітыка, і калі расплодзілася надзвычай многа чыноўнікаў, бюракратаў, якія вылезлі з нізоў, малапісьменныя, маладасведчаныя, але прагныя да ўлады, ну, у той час з'явілася і баня Маяковскага, і клоп, якія значна вастрэй за мрыеўскага Самсона Самасуя. Яны з поспехам ішлі ў Маскве. Якую задачу ставіў Маяковскі? Выправіць тыя недахопы, якія ёсць у нашым грамадстве. Тое ж самае сцвярджаў і Андрэй Мрый. Напрыклад, ён, калі ён сядзеў уже арыштаваны, калі ён уже меў вялікі тэрмін, ён пісаў вялікаму і мудраму Сталіну. У яго ёсць ліст, які захаваўся і поўнасцю надрукаваны у прадмове да яго рамана «У полымі». Ён пісаў: «Між тым у сваім рамане я зусім не хацеў агітаваць супроць новага жыцця, супроць прынцыпаў савецкай улады. Я хацеў паказаць тыповага выскачку Самасуя, што прабіраецца з мяшчанскіх нізоў да вяршынь савецкай улады».